Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A caza con munición de chumbo en humedais protexidos é ilegal. Así o establece a Lei Estatal de 2007 de Patrimonio Natural e Biodiversidade, así o establece o Acordo Internacional sobre a Conservación de Aves Migradoras e así o establece tamén o Tribunal Constitucional. Unha das súas recentes sentenzas ratifica esta prohibición e valida en termos constitucionais todas as disposicións desta normativa ambiental. Unha normativa que poñía en cuestión a Xunta de Castela e León, entre outros motivos, por invadir supostamente a competencia da comunidade para legislar sobre o uso de munición con chumbo nos humedais protexidos. Unha competencia que xa se adxudicara en 2008 a Xunta de Galiza cando emitiu unha resolución pola cal se autorizaba o uso de municións con chumbo en humedais galegos, incumprindo así todas as normativas citadas. Isto é algo que leva máis de 4 anos denunciando a Sociedade Galega de Historia Natural sen que apenas se producirse ningunha reacción por parte da Administración. Falamos co presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González. Saúdos, Serafín.
Saúdos, bons días.
Imos ver, en 2008 aprobouse un decreto autonómico galego que autorizou o emprego de munición con chumbo en humedais protexidos de Galiza. Esta resolución foi posterior á Lei Estatal de Patrimonio Natural, na que se prohíbe estes usos. E que o decreto galego aprobouse a sabendas de que contradicía esta lei estatal?
Efectivamente. Bueno, justamente hoxe faise 5 anos que se publicou esa resolución da Xunta de Galicia, que posterior a sabendas intentou modificar ou matizar unha lei de rango superior, porque é unha lei básica estatal, incumplindo toda a legislación vixente. Sabíano cando o fixeron, nos reiteramos, comenzamos a facelo xa, pois, hai 5 anos, e continuámolo con o seguinte goberno, insistindo en que nos tiñan que dar unha resposta ás nosas peticións, posto que non contestaban. O recurrir ao valedor e ao defensor do pueblo, sobre todo co defensor do pueblo, quedou manifestamente claro que esa resolución, como nos decíamos, é ilegal, e que ten que ser derrogada inmediatamente.
Esta lei estatal da biodiversidade prohíbe o uso de calquera tipo de munición con chumbo en humedais protexidos, pero por que? Decir, que prexuízo xenera o uso de munición con chumbo nos espazos naturais, ademais de o prexuízo sobre a biodiversidade?
Tamén ten un impacto negativo sobre a calidade das augas, porque o chumbismo é unha enfermedade que pode afectar ao home no caso de que eses humedais logo se sean empregados ou estén na cabeceira de mananciais que subministran auga para abastecemento humano. As tuberías de chumbo están prohibidas na construcción, nas vivendas, dende hai moitos anos, precisamente porque hai un risco de envenenamento para o home. E tamén, por suposto, para a fauna que consume eses perdigóns e que se envenena.
Serafín, que intereses podería haber daquela para que un goberno autonómico aprobe este decreto, esta resolución que aínda hoxe está en vigor e que permite a caza con munición de chumbo nos humedais protexidos?
Son, sen ninguna dúbida, intereses espúreos localistas. Non é o único caso de Galicia, tamén sucede en Valencia co Parani, que xa foi declarado ilegal polo Tribunal Constitucional e pola Unión Europea, e siguen intentando defendelo, o que comentabas de Castela e León, e este caso da Xunta de Galicia coa munición con chumbo. Pois parece que o que tratan é de satisfacer a unha minoría de cidadáns, que son os cazadores, fronte aos dereitos da maioría, que somos os non cazadores. Xa tivera moita controversia esta declaración de prohibir a munición con chumbo. Algúns comentaban que foi unha das razóns polas que non se renovou a Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, porque pisara algúns callos nos sectores cinexéticos, e o certo é que hai esta resolución. Están intentando defender uns intereses particulares, nalgún caso máis ou menos pintoresco, como sería o tema de a caza de pombiños no Grove, que pretenden plantexar como un aproveitamento tradicional, ou pues as batidas o porco bravo en zonas do humedal Ramsar, como é o caso da Ría de Ortigueira.
O curioso de todo isto, Serafín, é que desde 2008, desde cando a Sociedade Galega de Historia Natural leva reclamando que se rectifique e se cumpra coa lei estatal neste aspecto, todavía non se ten feito nada, seguimos estando igual, non?
Seguimos igual que estábamos, porque a Xunta de Galicia non modificou esta resolución e non fixo claro que non se podía cazar en ningún dos humedais e, ademais, non fixo os seus deberes, que é publicar a relación completa de humedais inventariados en Galicia, de humedais protexidos, coa súa cartografía, cousa imprescindible para que os cazadores que queiran podan consultalo e así respectar a legislación vixente. Porque tamén unha das cousas que lle pedíamos era que a Xunta publicase dunha vez por todas unha cartografía detallada deses humedais que a ten, pero non está a disposición pública, para que se poida comprobar o seguimento deste tipo de caza nas zonas húmedas. Nós, ademais de a Xunta de Galicia, tamén lle enviamos esta resolución do Defensor do Pueblo ao Seprona, a comandancia do Seprona na Coruña, porque sabíamos que se estaban facendo batidas ao porco bravo na ría de Ortigueira empregando munición de chumbo. Pois fixemos de chegar esta documentación para que eles saiban esta situación, pedindolles que, malia que a Xunta non o fai expresamente, que eles verifiquen o cumprimento da legislación estatal, que é a que é de verdade está en vigor. Todos os cazadores en Galicia deben de saber que cazar con munición de chumbo en calquera humedal protexido da rede Ramsar ou da rede Natura 2000 está prohibido e poden ser castigados e perseguidos polos servicios do Seprona ou de calquera outra garda civil que os atope nese momento empregando munición con chumbo, calquera munición con chumbo.
Uh-huh. Cal é a vía de protesta que queda ante esta situación? A vía judicial?
Bueno, a vía judicial, visto que a Xunta de Galicia sigue sin reaccionar ás nosas demandas, pois poñelo en coñecemento do fiscal de Medio Ambiente para que el interveña e faga respectar a legislación vixente e incoe pois algún tipo de medida contra a Xunta de Galicia, abra algún procedimento para intentar que a Xunta de Galicia anule esa resolución e así o deixe ben claro para todos os cidadáns.
Ademais do Valedor del Pueblo, agora tamén o Tribunal Constitucional valida esa medida legislativa que prohíbe o uso de munición con chumbo nos humedais protexidos. Recordemos que o goberno de Castela León consideraba abusivos algúns dos puntos da Lei Estatal sobre Patrimonio Natural e Biodiversidade e recorreu a norma ante este tribunal. Agora ven de coñecerse a sentenza que desestima o recurso do goberno de Castela León na súa totalidade e valida ou revalida íntegramente esta lei do patrimonio natural. Serafín, un fallo moi contundente.
Anula punto por punto todos os argumentos que pretendía empregar a Junta de Castela León. E declara que o artigo 66.2 da Lei Estatal de Patrimonio Natural e da Biodiversidade é plenamente constitucional. E entón que está prohibido o emprego da munición con chumbo en humedais, sexan reservas da biosfera que están protexidas por instrumentos internacionais, humedais Ramsar, no mesmo caso, Rede Natura 2000 e todos os parques naturais.
Séguese practicando a caza con munición de chumbo en humedais protexidos galegos?
Tense visto empregar munición con chumbo durante a pasada tempada de caza.
Serafín González, da Sociedade Galega de Historia Natural, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.